Is-sejħa tal-Papa iħeġġeġ lill-Ukrajna iċċedi u tinnegozja paċi mar-Russja tintlaqa bi kritika. It-Teżorier Federali Awstraljan iwissi li n-nuqqas ta' attività fl-ekonomija nazzjonali ma tistax tkun inwarba u f'Malta isir il-funeral tal-kantant Joe Kutajjar. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Papa Franġisku jgħid li l-Ukrajna għandha turi dak li sejjaħ bandira bajda u tinnegozja timim għall-gwerra mar-Russja waqt li l-invażjoni Russa sentejn ilu fija inqatlu eluf ta' nies. Ir-Russja qed tavvanza fil-gwerra u l-Ukrajna tinsab nieqsa mill-munizzjoni bil-pajjiżi alleati tal-Punent jindikaw il-possibilità li jibatu it-truppi biex jgħinu. Imma il-Papa Franġisku qal f'intervista li l-Ukrajna għandha turi dak li sejjaħ il-kuraġġ ta' bandira bajda u minn flok tfittex negozjati.
Quella parola negoziare.
The word negotiate is a courageous word. When you see that you are defeated, when things are not going well, you have to have the courage to negotiate. One may feel shame, but how many dead will the war end up with? And it will end even worse. One should negotiate in time, find a country that can be a mediator.
Intant kien hemm kummenti negattivi minn mexxejja u kummentaturi Ewropej għas-sejħa tal-Papa, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ukrain Dimitrio Kuleba kien wieħed minn tal-ewwel li wieġeb uffiċjalment tal-kummenti tal-Papa u għamel referenza għal kooperazzjoni bejn ċerti membri tal-Knisja Kattolika u l-forzi Nażisti waqt it-Tieni Gwerra Dinjija.
The strongest is the one who in the battle between good and evil stands on the side of good rather than attempting to put them on the same footing and call it negotiations. At the same time, when it comes to the white flag, we know this Vatican strategy from the first half of the 20th century. I urge to avoid repeating the mistakes of the past and to support Ukraine and its people in their just struggle for their lives.
It-Teżorier Federali Jim Chalmers wissa li n-nuqqas ta' attività fl-ekonomija nazzjonali ma tistax tkun imwarba u jgħid li l-ġlida kontra l-inflazzjoni mhix se tkun iċ-ċentru biss tal-budget federali li emiss. Il-ġimgħa l-oħra it-kabbir ekonomiku wera li l-ekonomija żdiedet b'0.2% biss fil-kwart ta' Diċembru li għadda. It-teżorier jgħid li waqt li mhux ser ikun hemm xi bidla radikali fit-tnaqqis tal-inflazzjoni, it-kabbir ekonomiku bil-mod għandu jkun indirizzat ukoll.
What I'm trying to convey is that the balance of risks is shifting in our economy from what was almost a sole focus on inflation, successful focus, seeing the way that inflation is moderating, and now we're in kind of trickier terrain when it comes to balancing those pressures in our economy. The degree of difficulty in the third budget is different to the degree of difficulty in the first two.
Fil-Knisja ta' San Domingo fil-Belt Valletta sar il-funeral tal-kantant Joe Kutajjar u għamiet il-ħamis 7 ta' Marzu fil-umur ta' 83 sena. Fl-omelija iċ-ċelebrant qal li Joe Kutajjar ma kienx biss kantant iżda wkoll ġentlum. F'qalbu kellu wkoll l-imħabba tant li ferrixha kullimkien l-ewwel mal-familja u mbagħad ma' kull persuna li kien jaf. Joe Kutajjar li twieled u kiber fil-Belt Valletta għamel omru fix-xena tal-mużika ikanta. Kien irrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest tal-1972 meta flimkien ma' Helen Mikallef kanta il-kanzunetta l-imħabba li baqgħet marbuta miegħu. Fost il-pajjiżi li mar ikanta fihom fid-dinja huwa kien għamel ukoll żjara fl-Awstralja fl-1983. Mijiet ta' nies attendew għal pellegrinaġġ penitenzjali bl-istatwa devuta ta' Ġesù Redentur li sar fl-Isla. Kif isir kull sena il-pellegrinaġġ tmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna u wara iċċelebra qudisa fil-Bażilika ta' Marija Bambina. L-istatwa devuta ta' Redentur fl-Isla toħroġ f'porċissjoni 3 darbit fis-sena, minbarra li toħroġ fir-Randan, il-vara toħroġ ukoll fil-ġimgħa l-kbira u l-ħadd ta' wara il-festa tal-qalb ta' Ġesù. Il-mexxejta l-Oppożizzjoni Federali Peter Dutton jgħid li jekk ikun elett l-ewwel impjant nukleari kbir fl-Awstralja ikun lest u jaħdem sas-snin 30. Il-koalizzjoni qed tipproponi li tibdel l-impjanti antiki tal-faħam reatturi nukleari u hekk dawn l-impjanti ġodda jgħinu fl-infrastruttura tad-distribuzzjoni tal-enerġija eżistenti. Imma il-Gvern Federali kritika dill-idea u jgħid li l-enerġija nukleari hija għolja ħafna. Peter Dutton jgħid li l-programm ta' sottomarini nukleari jista' jgħin l-Awstralja tiżviluppa enerġija nukleari fuq skala kbira.
I want us to be able to firm up renewables in this system, and we can do that through the latest generation nuclear technology. We've said in relation to the locations that we're only interested in looking at sites where there is an existing brownfield site that has an end-of-life coal-fired generator asset. The beauty of that is that you can distribute the energy, the electricity, through the poles and wires that are already connected up to that site.
Fl-isport mill-kampjonat tal-Premier tal-futbol Malti Nashar Lions u Balzan ħadu punt kull wieħed fid-drota wieħed b'wieħed. Sliema Wanderers komplew bil-mixja pożittiva tagħhom meta qelbu lil Santa Lucia bl-iskur ta' 3 b'wieħed f'partita kruċjali kontra r-relegazzjoni bejn Valletta u Gżira United il-partita ntemmet fid-drota gowl kull wieħed. Harbarians qelbu lil Kudja United b'rebħa konvinċenti ta' 3-2. B'dan ir-riżultati kundanna lil Gudja United ta' Challenge League ta' sena d-dieħla bit-tim immexxi minn Renzo Kerkumbo ikkonfermat li ma jistax isalva. Floriana għal-mument telgħu fl-ewwel post tal-klassifika hekk kif huma qelbu lil Sirens f'logħba jiddominaw kontra Sirens bl-iskor finali ikun ta' 3-2. Hamlun Spartans jirritornaw għar-rebħ u reġgħu telgħu jokkupaw l-ewwel post meta fl-ewwel partita tal-ħadd huma qelbu lil Mosta bl-iskor ta' 4-2. U fl-Istadium Nazzjonali drota bla goals bejn Marsa Xlokk u Birkirkara. U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth, f'Adelaide u f'Melbourne, ħalbit tax-xita mistennija f'Hobart, f'Brisbane, f'Cairns u f'Darwin, u temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum it-tlieta it-12 il-jum tax-xar ta' Marzu tas-sena 2024.